Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Ovu sedmicu obilježio je summit Kine i 16 zemalja u Beogradu, među kojima je i Bosna i Hercegovina. Formiranje vlasti, hapšenja bivših zvaničnika. U sedmičnom pregledu zbivanja između ostalog možete čuti spektakularna hapšenja, a potom puštanja uhapšenih obilježili rad sudova u Bosni i Hercegovini.
Zaista se nameće pitanje zašto je pravosuđu u Bosni i Hercegovini potrebno toliko vremena da donese pravosnažnu osuđujuću presudu za nekog iz najviših političkih krugova. Stiče se utisak da je zapravo sva priča o korupciji i kriminalu u Bosni i Hercegovini neistina, jer na pravosuđu ništa toga ne završava.
Političari gluvi na vapaje radnika.
Oni nas samo varaju, samo nešto govore, nemate po zakonu pravo, nema mi pravo po zakonu da dobijemo 50% od našeg ličnog dohotka, mi imamo puno pravo da to dobijemo po zakonu. I dobivali smo jednom.
U Glamoč stigla prva nevjesta iz Albanije.
3 mjeseca. Super, muž, super. Super, svi super. Dobro, svi dobro.
Kako se snalaziš sa jezikom?
Albanista, malo servista, malo. Polako, polako.
No, prije najavljenih sadržaja, pregled najaktuelnijih zbivanja za 20. decembar 2014. godine.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Uoči dana rudara u Sarajevu je danas održana svečana sjednica Upravnog odbora Samostalnog sindikata radnika Rudnika Federacije Bosne i Hercegovine. Rudari su se na sjednici prisjetili velike tragedije koja se početkom septembra dogodila u jami Raspotočije rudnika Markog uglja Zenica. Oni su sa današnje sjednice uputili zahtjev kojim traže da se od cijene električne energije jedan dio odvoji za rudnike i rudare kako bi se mogla omogućiti modernizacija rudnika. Ovogodišnji 21. decembar, dan rudara u okviru rudnika Markog uglja Zenica, obilježava se skromno jer je za zeničke komorate ova godina donijela tugu. Tradicionalne rudarske manifestacije su izostale osim ispraćaja rudara u penziju, a ove godine ispraćeno je 45 zeničkih rudara. Zbog zagađenja vazduha u Zenici, Udruženje građana Ekoforum organizovat će sutra proteste građana. Predstavnik Udruženja građana Ekoforum Zenica, Samir Lemeš, najavio je podnošenje krivičnih prijava protiv nadležnih s obzirom na to da je zagađenje vazduha gorući problem s kojim se suočavaju Zeničani.
Građanima prikazati sve podatke do kojih smo mi došli u proteklih 6 godina, koga mi smatramo za odgovornog i daćemo priliku građanima da nam oni sugerišu koga još misle da treba da bude prozvan za to i idemo onda sa tužbom, ali ne samo protiv zagađivača, nego protiv svih onih koji prikrivaju informacije, koji lažiraju te informacije i tako ugrožavaju zdravlje građana.
Članovi sindikata uposlenika u obrazovanju i nauci danas su u glavnom gradu Turske Ankari održali protestnu šetnju pod sloganom Poštivanje rada i sekularnog obrazovanja, tokom kojeg su izbili sukobi demonstranata i policije. Pripadnici policije su tom prilikom priveli čelnika sindikata uposlenika u obrazovanju te više od 100 članova sindikata. Američki predsjednik Barack Obama naredio je zabranu izvoza robe, tehnologije i usluga na Krim. Obaminom izvršnom uredbom uvedene su i nove sankcije ruskim i ukrajinskim pojedincima i kompanijama. Slične mjere uvela je Evropska unija sredinom sedmice i one danas stupaju na snagu. Koalicija pod američkim vodstvom izvela je 15 zračnih udara po militantima Islamske države u Iraku i u Siriji, navodi kombinirana borbena grupa u saopštenju objavljenom danas. 5 Talibana ubijeno je danas u sjeverozapadnom dijelu Pakistana u 2 vazdušna napada američkom bespilotnom letjelicom. Pakistanski zvaničnici saopštili su da je ubijeno 5 terorista, među kojima je jedan od njihovih komandanata Hafiz Gul Bahadur. Zemljotres jačine 5,9 stepeni Richterove skale potresao je ostrvu Honshu u Japanu, javila je danas Američka agencija za geološka ispitivanja. Potres se osjetio i u Fukushimi, gdje se nalazi teško oštećena nuklearna elektrana, ali mediji navode da nema upozorenja na tsunami. U Bosni i Hercegovini danas se tokom dana očekuje postepeno razvedravanje. Dnevne temperature od 7 do 15 stepeni. U nedjelju će ujutro biti pretežno oblačno, vrijeme s kišom u većem dijelu naše zemlje. U višim područjima sa slabim snijegom ili susnježicom. U ostatku dana prestanak padavina i postepeno razvedravanje. Jutarnja temperatura od 1 do 5, na jugu do 8, a dnevna od 3 do 13 stepeni. U većem dijelu u Bosni i Hercegovine u ponedjeljak će biti pretežno sunčano, sa dnevnom temperaturom od 7 do 14 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Sedmicu na izmaku obilježio je samit Kine i 16 zemalja, među kojima i Bosna i Hercegovina, kod naših susjeda u Beogradu. 10 milijardi dolara, to je suma koju je Kina, jedna od vodećih svjetskih ekonomija, pripremila za ulaganje u ovaj region. Kolega iz beogradske redakcije Radija Slobodna Evropa, Milan Nešić, prikupio je informacije šta bi to konkretno moglo značiti za zemlje jugoistočne Evrope i zašto je Kina posebno zainteresovana.
Najvažnija zvanica je premijer Li Keqiang, prvi zvaničnik ovog formata koji u Beogradu boravi posle 28 godina, dok su sa druge strane šefovi vlada Češke, Slovačke, Slovenije, Bugarske, ministarka spoljnih poslova Hrvatske, zemalja članica Evropske unije i premijeri država Zapadnog Balkana koje su na putu članstva. Među učesnicima samita je i 200 kineskih privrednika, upravo na osnovu njihovog dolaska u Srbiji, ali i regionu se gaje velika očekivanja. Neki ih ni u kragujevačkoj grupi Zastava vozila, preduzeće u restrukturiranju, koje italijanski Fiat po dolasku u Srbiju nije preuzeo. Dragan Srejović, generalni direktor kompanije sastavljene od 14 ogranaka, kaže za naš program da je nekoliko kineskih preduzeća do sada pokazalo zainteresovanost za zastavine fabrike u Kragujevcu i Somboru.
Kineski partner ima nameru da uloži svoje znanje, tehnologiju, svoje investicije i na taj način bi se pravila nova preduzeća koja bi mogla da funkcionišu na tržištu i Europe, Bliskog, Srednjeg istoka, Afrike i mnogim drugim zemljama. Također je veoma bitno da bi se na taj način obezbedila nova tehničko-tehnološki razvoj fabrika, doveli bi se nove mašine, oprema i alati.
Izgradnja pruge Beograd-Budimpešta, termoelektrane Stanari u BiH, autoputa Bar-Boljare, neki su od regionalnih projekata. Njihova prethodnica u Beogradu bio je most koji povezuje naselja Zemun i Borču, koji će poneti ime slavnog naučnika Mihajla Pupina. Zorana Mihajlović, potpredsjednica vlade i čelnica organizacionog odbora samita, rekla je da je glavni cilj ovog skupa oživljavanje srpske ekonomije.
Mi imamo tekuće projekte, kao što je Kostolac prva i druga faza, odnosno kretanje u izgradnju novog energetskog postrojenja. Projekte na kojima već radimo sa kineskom stranom, a tiču se izgradnje autoputa, odnosno koridora 11. Mi ćemo sada razgovarati o jednom ozbiljno velikom projektu, a to je modernizacija pruge Beograd-Budimpešta. To je mogućnost praktično da se još brže povežemo sa Evropom. Vrlo je značajna Kineska razvojna banka sa kojom ćemo, pretpostavljam, napraviti jedan određeni sporazum.
Kinesko interesovanje za ulaganje u centralni istočni deo Evrope veoma je značajno kada se mu vidu da to područje ne spada u privredne prioritete Kine, primećuje ekonomista Miroslav Prokopijević. Tu već godinama primat imaju i Sjedinjene Države, Zapadna Evropa ili Japan. Međutim, Prokopijević ne smatra da bi, ukoliko projekti budu uspješno okončani, to bilo dovoljno za neki veći boljitak u zemljama centralne istočne Evrope.
Treba imati u vidu da je ovaj most kod Borče i Zemuna prvi infrastrukturni projekat u ovom regionu. I bit će još nekoliko, ali to će sve biti, da kažem, izolovani projekti, tako da oni ne mogu da budu neki veliki sistem koji će sad ne znam šta uraditi, naravno pod pretpostavkom da uopšte dođe do njihovog izvođenja, jer tu je bilo dosta odgađanja, recimo taj put kroz Crnu Goru, to se pominjalo dosta dugo, a nikako da počne. Ono što ograničava stvari je da ovo nisu sredstva koje se dobijaju na poklon, iako su to često nekomercijalni krediti, dakle nešto jeftiniji, oni svakako povećavaju dugove i deficit ovih zemalja i to će za neke zemlje i za Srbiju i Crnu Goru i tako dalje biti ograničenje.
Izdašne investicije velike sile, osim učvršćivanja svoje ekonomske pozicije, neretko koristi za sprovođenje ciljeva i svoje političke agende. Stoga se potencijalni kineski ulazak na tržište istočne i centralne Evrope može tumačiti kao pokušaj ojačavanja njenog uticaja na evropskom kontinentu. Međutim, ono što je za sada očigledno, primećuje Jelica Minić iz Evropskog pokreta, da Kina za sada ne pokazuje nikakve eksplicitne političke aspiracije, već samo težnje za ekonomskom ekspanzijom.
Trenutno i na neki srednji, pa možda čak i duži rok, ne može se očekivati da će Kina nametati neke svoje političke uslove, ne. U ovom trenutku, a kažem verovatno i na srednji, pa možda i duži rok, Kina pre svega zauzima ekonomske pozicije u regionu i to bi podvukla u regionu. To nameće jednu dodatnu dimenziju potrebi što bolje koordinacije i saradnje u čitavom regionu, kako bi se iz trenutne situacije izvukla najveća dobit za region.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
BH stručnjaci kažu kako već imaju iskustvo sa kineskim kompanijama koje su izvođači radova na termoelektrani Stanari. Ekonomski analitičar Duljko Hasić iz Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine napominje da Bosna i Hercegovina ima još projekata koji mogu biti interesantni za različite vidove saradnje sa Kinezima.
Osim ovog projekta Stanari, Bosna i Hercegovina ima interesa da privuče kineske investicije još u važna dva projekta. Finansiranje izgradnje bloka 7 sa skoro 670 miliona eura kredita pod povoljnim uslovima predstavlja veliku šansu za Bosnu i Hercegovinu. Radi se znači o kreditima Exim banke. Osim ovog projekta, kineski investitori su zainteresirani za izgradnju termoelektrane u Banovićima. Biće ponuđeni i projekti izgradnje autoputa. Vidim veliku šansu za kineska ulaganja prvenstveno u oblasti infrastrukture, što bi pomoglo znači Kini i kineskim robama da dobiju prostor na tržište Evropske unije.
A na domaćem terenu sedmicu je obilježilo hapšenje premijera Unsko-sanskog kantona SDP-ovca Hamdije Lipovače zbog sumnje u zloupotrebu položaja, za kojeg je tužilaštvo zatražilo jednomjesečni pritvor. Dženita Duraković iz Bihaća podsjeća na dan hapšenja.
Lipovaču su uhapsili pripadnici federalne uprave policije u porodičnoj kući u Bihaću. Nakon hapšenja uslijedio je pretres zgrade kantonalne vlade i još nekoliko objekata. Akcija je provedena po nalogu kantonalnog tužilaštva Bihać, koje se oglasilo saopćenjem za javnost kojem ističu da je do hapšenja došlo zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo zloupotrebe položaja i ovlasti. Uz Lipovaču slobode je lišen i Alen Gluhalić, direktor građevinske firme Agra, koja je izvodila radove na sportsko-rekreativnom centru Stens, a gdje su posljednjih dana intenzivirane istražnje radnje i vještačenja. Pored Stensa istražuje se i gradnja gradskog trga, uvjeti pod kojima je općina Bihać otpisala više stotina hiljada maraka kamata Balkan Investment banci, privatizacija Una banke te još neki drugi poslovi za vrijeme dok je Lipovača obnašao funkciju bihaćkog načelnika. U SDP-u kažu da ne raspolažu sa dovoljno informacija da bi mogli nešto više reći o hapšenju predsjednika kantonalnog odbora ove stranke. Mahmut Alagić, općinska organizacija SDP-a Bihać.
Moje mišljenje je da pravna država u svakom trenutku treba da radi svoje. Naravno, tu treba uvijek uzeti obzir da postoji jedna prezumpcija nevinosti, da niko nije kriv dok se ne dokaže u sudskom postupku.
A na gradskom trgu u Bihaću protestiralo je oko 6.000 budžetskih korisnika nezadovoljnih odnosom aktuelnih vlasti prema njima.
Protestni skup upozorenja ima za cilj poručiti vlastima Unsko-sanskog kantona da sindikate moraju prihvatiti kao ravnopravne socijalne partnere.
Žalosno da ovaj broj ljudi, dakle, na ovaj način traži svoje zarađene plate, dakle, a ne isplaćene.
Mahmut Alagić, sindikat policije Unsko-sanskog kantona.
Pred novu godinu, ako ne dođe do ispunjavanja minimum zahtjeva naši, da ćemo mi vjerovatno ići u generalni štrajk.
A u krugu tvornice protestirali su i otpušteni radnici Bihaćke bire. Nakon sastanka sa upravom dogovoreno je da će otpremnine radnicima biti isplaćene u 4 rate, no otpušteni radnici ipak će podnijeti tužbe zbog nezakonitih otkaza, što je ranije utvrdila i inspekcija rada. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
No, hoće li optužnica biti valjano pripremljena ili će i Lipovača kao i brojni drugi koji su također spektakularno uhapšeni, ali samo na kratko, uskoro na slobodu, znači se za mjesec dana. U nastavku slušamo Dženanu Halimović, koja je napravila presjek rada sudova u Bosni i Hercegovini.
Fijasko tužilaštva ili neopravdane optužbe, dileme s kojom se već godinama suočava bosansko-hercegovačka javnost kada su u pitanju najveći procesi za kriminal u zemlji. Nakon pompeznih hapšenja gotovo je redovna praksa da nema optužnica ili se i kad predmet dospije pred sud sve završi oslobađanjem. Već 15 godina se tako po raznim sudskim instancama vodi postupak protiv Ramiza Džaferovića. Njega se tereti da je kao direktor federalne poreske uprave prekoračio ovlasti te omogućio sticanje imovinske koristi Zavodu za platni promet u iznosu od oko 1,5 milijuna eura, oštetivši budžete 5 kantona. U prvom suđenju je oslobođena nakon što je Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine ukinuo ovu presudu i naložio ponavljanje postupka. Ponovo je uslijedila oslobađajuća presuda. Ista klupa za Džaferovića i ista sutkinja Adisa Zahiragić. Isti je i zaključak da tužilaštvo nije ponudilo dovoljno argumenata za osudu.
Kako će neko ko je iznad prvog i drugog stepena prekoračiti svoja ovlaštenja? Znači, moguće je prekoračiti ovlaštenja ako ste preduzimali radnje koje nisu u okviru vaših ovlaštenja.
Ramiz Džaferović, ključni akter istrage državnog tužilaštva u Razvojnoj banci Federacije Bosne i Hercegovine, gdje se ispituje njegova uloga kao direktora u brojnim pronevjerama i malverzacijama oko nezakonite dodjele kredita ove banke. Umjesto ključnog aktera Džaferovića se za sada tretira kao svjedoka, čija bi uloga bila razotkriti političke pritiske na njega u cilju dodjeljivanja tih kredita. I najveća posljeratna akcija u borbi protiv kriminala i korupcije, nazvana Pandora, već mjesecima tapka u mjestu. Kolike su razmjere kriminala, navodi direktor Uprave za indirektno oporezivanje Miro Đakula.
Odgovorno tvrdim da je do 2011. šteta bila preko 2 milijarde konvertibilnih maraka.
8 mjeseci tužilaštvo Bosne i Hercegovine je istraživalo slučaj i došlo do saznanja o kriminalu neslućenih razmjera, naveo je tada glasnogovornik Boris Grubešić.
Osobe koje su uhvaćene istragom osumnjičene su za organizirani kriminal i koruptivna kaznena djela, uključujući porezne i carinske utaje, nezakonito praštanje poreza i nezakonit povrat PDV-a.
Glavni akter, bivši direktor Uprave za indirektno oporezivanje Kemal Čaušević, za čijeg su mandata napravljene pronevjere, vlasnik je 11 ekskluzivnih stanova i poslovnih prostora koje nije mogao pokriti primanjima. U svoju odbranu nakon hapšenja kratko kazao:
ja samo mogu kazati da je ovo jedan od najsrećnijih trenutaka u mom životu.
Ispostavit će se da je, od kako je javnost očekivala prvo sumnjičenog u rekordnom roku, status promijenio u ključnog svjedoka. Ovi primjeri pokazuju kako je pravosuđe u Bosni i Hercegovini nespremno ili nedovoljno hrabro da u velikim predmetima donese presudu, kaže novinarka magazina Start Bosne i Hercegovine Rubina Čengić. Na primjeru Miloša Šmitrana ili neodoljivog ljubavnika, kako je poznat bosansko-hercegovačkoj javnosti, najplastičnije se može povući paralela.
Imali ste Kemala Čauševića kom je blokirana sva imovina. Čovjek je onda pritvoren, pa pušten, pa je sad svjedok, pa stvar stoji kako stoji. Na drugoj strani imamo Miloša Šmitrana u Banja Luci, koji je obični službenik u gradskom odjelu za boračka prava. On je navodno žene palih boraca dobiva od njih seksualne usluge da bi im omogućio da one dobiju stan, i od njega je oduzete neka pa imovina, pa stanovi, pa auto, pa parkirna mjesta. To sve je završeno u roku od 7-8 mjeseci. Zaista se nameće pitanje zašto je pravosuđu u Bosni i Hercegovini potrebno toliko vremena da donese pravosnažnu osuđujuću presudu za nekog iz najviših političkih krugova. Stiče se utisak da je zapravo sva priča o korupciji i kriminalu u Bosni i Hercegovini, koja prolazi kroz medije, koja je prisutna u javnosti, neistina, jer na pravosuđu ništa toga ne završava.
Rijetki su oni koji se mogu sjetiti ukoliko su sudskih procesa bili uključeni Jerko i Mladen Ivanković, vlasnici mesne industrije Ilijanović. I oni su hapšeni i pušteni, iako tužilaštvo sumnja da su odgovorni za više milijonske poreske i carinske utaje nastale osnivanjem, a potom gašenjem fiktivnih firmi i ostavljanjem velikih dugova za porez. U trenutku hapšenja Jerko Ivanković je obnašao funkciju federalnog dopremijera, a s njim je uhapšeni federalni ministar trgovine Milorad Bahilj. Kako su pohapšeni, tako su i pušteni. Optužnice ponovo nema. Hapšenje marketinških mogula u akciji nazvanoj Gibraltar završilo je jednako kao i sa prethodne afere. Osumnjičeni su pušteni na slobodu. Radi se o malverzacijama u HTR-onetu, odnosno lažnom zakupu reklama, ali i brojnim drugim krivičnim djelima poput pranja novca. Rubina Čengić kaže kako su sve to primjeri koji pokazuju kako se pravosuđe zapravo odrodilo od onih kojima služi.
Pravosuđe u Bosni i Hercegovini tako urušava samo sebe da je to nevjerovatno. Imate toliko presuda oborenih zbog proceduralne greške, gube dokazni materijal. To su radna mjesta u kojima ne možete biti kažnjeni na način da ostanete bez posla.
U povodu puštenja na slobodu uhapšenih u predmetu Gibraltar, tužilaštvo Bosne i Hercegovine je optužilo najvišu sudsku instancu u zemlji da ometa borbu protiv kriminala i korupcije u državi. Iz suda Bosne i Hercegovine odgovorili su tako što su kolege iz državnog tužilaštva proglasili nesposobnima za vođenje složenih istraga. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Događaji sedmice.
A u Banja Luci su se ove sedmice sastali privrednici da iskažu svoj stav o novom zakonu o radu, ali i podsjete na probleme sa kojima se susreću svakodnevno, zabilježio Gojko Veselinović.
Osnovni problemi privrednika u Republici Srpskoj jesu visoki nameti i zastario zakon o radu, i to su osnovni zahtjevi gdje treba sprovesti reforme, tvrdi predsjednik Unije poslodavaca u ovom entitetu Predrag Zgonjanin. Prema njegovim riječima, teško je u ovakvoj političkoj situaciji postići ciljeve poslovne zajednice, iako stalno daju svoje prijedloge nosiocima vlasti.
I mi prijedloge i pišemo
i sve naše probleme iznesemo i na kraju napravimo i rješenja, kompletna rješenja, zakonska rješenja i ponudimo. Međutim, ta zakonska rješenja prolaze kroz još niz institucija. Vi dobro znate kolika je procedura, zato i na kraju dobijemo ono što oni na kraju odglasaju, ne to što mi želimo.
Iako privrednici često zamjeraju medijima da ih ne podržavaju dovoljno u njihovim nastojanjima, drugačije viđenje ima sociolog Ivan Šijaković koji ističe da mediji ne pokreću reforme, već poslovna zajednica to mora učiniti, ali kod nas ona ima strah od vlasti i zato ćuti.
To što nikada ne iznesu svoje primjedbe vladi, oni se prosto boje na taj način. Znaju oni da može da ih pošalje ili neku inspekciju ili tako nešto, jer prosto vlada funkcioniše po principu upravljanja strahom.
Donošenje novog zakona o radu poslodavci u ovom entitetu često ističu kao osnovni zahtjev i tu nastaje sukob sa sindikatom. Borislav Miljanović, direktor agencije Represent Communications iz Beograda, kaže da je to nužnost i da je vlast u Srbiji to učinila bez pregovora sa socijalnim partnerima i tako progurala svoje ekonomske reforme.
U tom dijalogu nije bilo dogovora i jednostavno to mislim da je rješenje iz Republike Srpske, jer se o nekim ključnim stvarima neće postići konsenzus između dve suprotstavljene strane, između poslodavaca i radnika. Na kraju dana tu država mora biti presudna da se konačno rješenje.
Zaključak Business Day konferencije jeste da su ekonomske reforme neophodne te da se mogu ostvariti samo ako vlast, poslovna zajednica i mediji zajedno sarađuju kako bi pronašli najbolja rješenja i pripremili javno mnenje na njihovo prihvatanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U Tuzli su radnici uništenih firmi cijelu sedmicu pokušavali doći do kantonalnih dužnosnika kako bi počeli rješavati njihove probleme, no uzalud. Maja Nikolić podsjeća na to.
Radnici su svjesni da najveću štetu blokadom prave građanima, ali ističu da drugog rješenja nemaju. Hasija Perić.
Oni nas samo varaju, samo nešto govore, nemate po zakonu pravo, nema mi pravo po zakonu da dobijemo 50% od našeg ličnog dohotka. Mi imamo puno pravo da to dobijemo po zakonu i dobivali smo jednom.
Radnicima se još uvijek nitko iz vlade Tuzlanskog kantona nije obratio, a kako je novinarima rečeno u vladinoj službi za odnose s javnošću, do sastanka između vlade i radnika neće ni doći. Navodno se planira rebalansom proračuna iznaći rješenje i za radnike AIDE. Međutim, radnici kažu da oni nemaju od čega živjeti niti imaju vremena čekati rebalans proračuna. Mehmed Šehić.
Direktori dolaze, odlaze, vlada obećava, ništa nema od toga.
Radnici AIDE pred vladu Tuzlanskog kantona došli su s tri zahtjeva. Traže uvezivanje 18 godina radnog staža, te da ih se materijalno zbrine do uposlenja, ali i da vlada Tuzlanskog kantona osigura posao u tvornici obuće AIDA. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
A tako je malo socijalne osjetljivosti potrebno da radnici, čak i oni sa umanjenim sposobnostima zbog invaliditeta, žive život dostojan čovjeka. Takvu priču nam je pripremio Aljoša Ljubojević.
Ostoja Golub iz Hadžića, ratni vojni invalid 7. kategorije, nakon mnogih poslova koji uprkos invaliditetu pokušavao raditi u Bijeljini, 2008. godine prijavio se u preduzeće Patriot, gdje je posljednjih 6 godina u stalnom radnom odnosu. Golub kaže da mu posao provjere naplate parkinga omogućava egzistenciju cijele porodice.
Mene rani moju porodicu, petročlana porodica, i plata, i regres, i topli obrok. Odjeća, evo vidite kako smo fino učeni. Zimnica, znači stvarno, nije riječi.
Preduzeće za zapošljavanje invalida Patriot, pored sličnog preduzeća u Gljeviku, jedinstveno je za sjeveroistok Bosne i Hercegovine. Zadovoljni su što su ispunili svoj prvobitni cilj, kaže direktor Dušan Marković.
Od prvobitnih desetak radnika koliko je bilo, danas mi imamo 26 stalno zaposlenih radnika, dakle nakon 13 godina uspjeli smo taj broj znatno da povećamo.
Bijeljinski Patriot zapošljava ratne vojne invalide od 1. do 8. kategorije, invalide koji imaju tjelesno oštećenje od 70 i više od 100, a kroz neke programe angažovali su i paraplegičare i distrofičare. Osim naplate parkinga, Marković ističe da invalidi obavljaju i druge poslove.
Čišćenje gradskog parka, zatim čišćenje kanala Dašnica u dijelu koji prolazi kroz grad i održavanje putnih pravaca na izlazu iz grada u dužini od 2 do 4 km.
Uspjeh bijeljinskog preduzeća za zapošljavanje invalida Patriot potvrdila i nedavna nagrada Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske za najuspješnije preduzeće u 2014. godini u kategoriji velikih preduzeća. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
U Sarajevu se danas održava Undiplomatic Art, u slobodnom prevodu smotra nediplomatske umjetnosti. Projekat je Međunarodnog teatarskog festivala MES. U okviru ovogodišnje smotre gostuju dvije predstave, Feničanke materijali i Homo sapiens. O Undiplomatic Artu govori koordinatorica Selma Spahić, s njom razgovarao Zvjezdan Živković.
Gospođa Spahić, pojasnite nam šta je undiplomatic art?
Sastoji se zapravo iz tri različita segmenta. Segment razmjene umjetnosti između gradova u Bosni i Hercegovini zove se Connecting Cities i dvije godine se održavao na relaciji Sarajevo-Banja Luka. Ove godine smo odlučili da zapravo tu komunikaciju, odnosno tu vrstu razmjene napravimo sa Prijedorom, te smo pozvali predstavu Feničanke materijali u režiji Darka Cvjetića, koja je zapravo nastala u produkciji Pozorište Prijedor i koja na zanimljiv način tretira probleme današnjice na jednom svevremenskom tekstu Euripidovom. I igrat će u Kamernom teatru 55 u 8 sati.
Činjenica je da određeni gradovi u Bosni i Hercegovini pate od barijera i predrasuda koje nameću politički krugovi. Mnogo je takvih primjera. Spomenimo dva najveća grada, Sarajevo i Banja Luku, pa se tako naročito mlade ljude straši da odlaze u Banja Luku, odnosno Banja Lučane da odlaze u Sarajevo. Zašto je, gospođo Spahić, Festival MES pokrenuo program Undiplomatic Art?
Što se tiče Festivala MES, on ima za cilj, to je jedna od osnovnih misija festivala, zapravo decentralizacija umjetnosti pozorišne, izvedbenih umjetnosti, onda i šire, prosto se bavimo svim branšama kojima možemo. To je jedan od osnovnih ciljeva. Zapravo mislimo da umjetnost treba da bude dostupna svakome i u svim gradovima u Bosni i Hercegovini, te nam je pogotovo sa našim Children programom za djecu prvenstveni cilj da zapravo dovedemo pozorište u ona mjesta koja nemaju tu privilegiju da pozorište gledaju. I onda u sklopu toga smo zapravo detektovali, a nije tako teško detektovati, da postoji prosto skoro pa strategija stvaranja jaza između određenih gradova, prvenstveno politički, i to je nešto što ne prepoznajemo i ne priznajemo na način da zapravo mislimo da je to sve naravno jedan kulturni prostor i to ne samo Bosna i Hercegovina nego i šire, ali da prosto ne postoji razlog zašto ne bismo imali stalnu razmjenu, konstantnu, fluidnu, koja zapravo ne poznaje barijere nekih gradova.
Koliko je onda Undiplomatic Art uspio da sruši te nevidljive zidove između, kao što ste rekli, pojedinih BH gradova koji padaju pod uticaj političkih ideologija?
Umjetnice nemaju nikakav problem da komuniciraju međusobno i komunikacija zapravo vrlo lako ostvariva i bez prepreka je u suštini. Tako da je u principu razmjena vrlo uspješna. Ono što je sigurno bitno je da je ta razmjena konstantnija, prisutnija tokom godine i da nije utjelovljena samo u ovom programu Festivala MES, nego da prosto sve institucije trebaju da suštinski se time bave. To je prosto nužno i neophodno.
Za Radio Slobodna Evropa govorila je Selma Spahić, koordinatorka Festivala MES i programa Undiplomatic Art. S njom je u Sarajevu razgovarao Zvjezdan Živković.
I za kraj slijedi priča o neobičnom spajanju supružnika u Glamoču. Slušamo Željku Mihaljević.
Priča iz Bosanskog Grahova u kojem općinske vlasti pomažu neženjenama da dođu do životne suputnice koja bi s njima dijelila dobro i zlo, a riječ o djevojkama iz okolice Skadra u Albaniji, ma kako zvučala nestvarno, ipak se događa. Jedan brak je u pripremi, te će, ako sve bude u redu, prva mladenka stići brzo u Grahovo. Istražujući ovu temu, dođo smo sasvim slučajno do podatka da već jedna nevjesta iz Albanije živi u Županiji 10. Boro Erceg iz Glamoča, koji se bavi ovčarstvom, nije čekao pomoć ni od općine, ni od udruženja Ognjena Marija Livanjska iz Beograda, nego je do svoje nevjeste došao sobstvenim trudom, kako i na koji način, čućemo iz prve ruke.
Nalazimo se u selu Dovocu, ovo je moja supruga, prije 4 mjeseca je došla iz Albanije.
Na koji način ste došli do supruge?
Pa preko neke žene iz Srbije.
Kako ste se vi odlučili uopće na takav način?
Pa jednostavno odlučio sam, pregrmio sam i to da probam i uspio sam, eto, izdržao sam do kraja u svoje namjeri.
Odakle je inače supruga, iz kojeg dijela Albanije?
Između Skadra i Tirane.
Ti koji spajaju vas, neženje, sa potencijalnim udavačama iz Skadra, da li traže novce? Kako, na koji način
da,
to ide?
Da, traže novce, odrede cifru u kojoj sve ulazi. Mislim, odrede oni svoje koliko će uzeti, mada na kraju ispane da sve uzmu. Tim roditeljima od djevojaka ne ostaje ništa.
I kakva je procedura? Vi odete tamo?
Pa ja sam otišao tamo prvi put sam, ja upoznao sam nju, ona je pristala na sve. Pa smo išli ja i brat drugi put, gdje smo, znači, dogovorili se za svadbu, za pasoš, pošto nemaju, obično nemaju pasoše. I tako da su ljudi pristali i dolazili su, oni dođu, vide gdje im čerka ide.
Ti ćeš meni reći kako se zoveš, ja sam na ti.
Tijana Erceg. Koliko si već ovdje i evo vidim, naučila si malo jezik.
3 mjeseca. I super, muž, super. Super, svi super.
I jel biste preporučili i drugim ljudima koji ne mogu naći suprugu koja hoće biti na selu i raditi da isto napravi?
Da. Da, sigurno što se tiče Albanije i tamo djevojaka, da su super, da poštuju muževe i samo pamet u glavu.
Za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Slušali ste sedmični pregled zbivanja Radija Slobodna Evropa. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas producent Zoran Mijatović i urednica i voditeljica Mirna Sadiković. Želimo vam ugodan ostatak vikenda.